Aleluja.
Hvala Bogu. Želimo da proslavimo našeg Boga. Amen.
Aleluja.
El Elah Elohim.
Amen.
Svedovoljni Bog. Amen. Onaj koji stoji sam za sebe. Amen. Koji ne treba nikoga.
Yes.
Amen. Amen. Hvala Bogu. Tako zahvalni smo što možemo opet biti zajedno. I... pročitat ćemo nešto iz reči i onda ćemo se dalje prenati Bogu da kaže neke stvari, da me sedate sad opet. Imate vaše Biblije. Pročitat ćemo u Jovanovom evanđelju u 20. glavi. Od 24. do 31. stiha. Znači Jovanovo evanđelje. 20. glava. Od 24. stiha do 31. stiha. A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od 12 torice, ne beše onda s njima kad dođe Isus, a drugim učenici govorahu: vide smo Gospoda, a on im reče: dok ne vidim ni rukama njegovim rana od klina i ne metnem prsta svojega u rane od klina i ne metnem ruke svoje u rebra njegova, neću verovati. I posle 8 dana opet bejah učenici njegovi unutra, a Toma s njima. Dođe Isus, kad bejahu vrata zatvorena, i stajde među njima i reče: mir vam. Potom reče Tomi: pruži prst svoj amo i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran, nego veran. I odgovori Toma i reče mu: Gospod moj i Bog moj. Isus mu reče: pošto me vide, verovao si, blago onima koji ne videše i verovaše. A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim, koja nisu pisana u knjizi ovoj. Ova se napisaše da verujete da Isus jest Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život u ime njega.
Amen.
Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospod Ise, zahvalni smo ti ovoga jutra, Bože, za pesme, za proslavljanje, Gospode, za molitve i sada za tvoju reč. Mi smo došli, kao što smo pevali, željnog srca, Bože, da čujemo tebe, Gospode, tvoj glas, Bože, ne ljudski glas, već Božji glas u našim srcima. Blagoslovi nas, Bože, dok smo u naporu, Bože, da pružamo sebe, Gospode, da prosto dohvatimo nešto, Gospode, sa nebeskih visina, Bože. Neka naša srca se ispune, Bože, neka zaboravimo zemaljsko zlo i sve to što donosi život u ovom telu, Bože. Neka, Bože, se okrenemo ka stvarima koje su gore, Gospode. Neka naše misli budu, Gospode, tamo. Ja te molim da blagosloviš ove službe i daš odgovor našim srcima na sva pitanja. Isceliš bolesne, podigneš slabe, Gospode. Bože, daš novu nadu, veru, Gospode, ljubav, Bože. Sve to što trebamo, Bože, da bi predstavili tebe u ovom životu. Amen. Mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen. Možete se. Eto tako, prvo da još jednom pozdravimo našeg brata Simu i to je njegova majka među nama. I drago nam je što ste ovdje, kao vas Bog blagoslovi, da se osjećate kao kod kuće, pošto će ovo sad biti vaša kuća ovdje u Kovačici, jel da? Ali svi smo mi u stvari putnici, došljaci, kaže reč Božja, tako. Iako imamo kuće ovdje, neki od rođenja ili od nasljedstva, opet ovo nije naše, jel da? Ovo nije naš dom. I vi niste oštećeni što nemate svoju kuću toliko, zato što manje ćete ostaviti ovdje. Oni koji imaju puno će više ostaviti. Tako da, neka vam Bog da hrabrosti i ljubavi da živite, eto, taj život ovdje sa nama, i mi bi htjeli da se osjećate kao da ste od uvijek tu i da osjećate ljubav koju imamo u našim srcima za sve vas i da imate mjesto u našim srcima, tako da ne morate se ustručavati ni zbog čega ni u čemu. I tako neka Bog blagoslovi Simu i Peru koji su donijeli tu odluku da budu oko reči. Ja sam baš, mi je jedan stih, odnosno ne stih, nego izvod koji je iz poruke brat Branham govori u jednoj propovedi i sad tek vidim da u stvari ima smisla da ga i pročitam. I kako sam čitao ovdje iz Biblije, opet sam se setio nečega što ima smisla. I čim te stvari imaju smisla, onda je Sveti Duh iza toga. Tako da nije to lako donijeti odluku preseliti se iz jednog grada u drugi ili čak u neku manju sredinu nepoznatu, ali Bog će pomoći sigurno vama. Ja vjerujem da ćemo svi imati beneficije, da ćemo svi imati koristi od toga što ćemo biti zajedno. To je Božja volja. Pavle kaže, odnosno koji je pisao u Hebrejima, znači da što vidimo da se približava taj dan, da budemo više zajedno. Da? Da ne napuštamo, nego da se skupljamo više. I sad taj deo koji sam pročitao i toliko mi je delovao privlačen da sam ga zabeležio u propovedi misaoni filter ili čovjek, filter čovjeka koji razmišlja. Kaže prorok ovako. I kako su dani sve kraći i kraći, staza sve uža. Mi se želimo više zbližiti međusobno. Moji, mi moramo biti baš jedno telo. Mi se moramo zajedno kretati, zaboravljajući jedni drugima grehe i naše razlike. Prijanjajući sve bliže i bliže dok gledamo dolazak dana. Skupljajući se zajedno, svi u jednom taktu i s jednim srcem. I ako brat, sestra siđu s puta, na bilo koji način, ne činite ništa, već se molite za tu osobu. I u ljubavi uvijek uvažavajte jedni druge. Ne dozvolite da iko od vas odluta, ostanite zajedno. I ako možete, pridodajte tome neprekidno. Ede, to je poruka koju je prorok uputio vernicima. Vernicima poruke. I ako smo mi vernici poruke, a vjerujem da ovo važi za nas, znači, normalno da od denominacije se odvajamo, ali od onih koji vjeruju da je Bog poslao proroka, i da Bog ima jednu poruku za ovo posljednje vrijeme, mi vjerujemo tu poruku, iako čak možda ne razumijemo svi isto, ali riječ kaže, mi se moramo zajedno kretati, zaboravljajući jedni drugima grehe i naše razlike. Prijanjajući sve bliže i bliže dok gledamo dolazak dana, odnosno Isusa Hrista, da? Znači, pazite, ovdje ne kaže da ćemo mi sve naše razlike poravnati, nego da zaboravimo naše razlike. Možda ćemo ostati do kraja svako sa svojim ubeđenjem u vezi nečega. Ali to ne čini razliku da mi ne trebamo da idemo zajedno. Mi trebamo da idemo zajedno. Mi trebamo da prijanjamo sve bliže i bliže jedan drugome uz reč i kaže ostanite zajedno, ne dozvolite da iko od vas odluta. To je što je Božja volja za nas. Neka tumači kako god ko želi, ali ja vjerujem da je prorok uputio jasnu poruku. I sada kako sam čitao ove stihove, razmišljao sam kakva je to istina zaista. U reči imao sam znači, neke misle, ovo je sad nešto novo što mi je došlo, kako čitam. Vidite, Toma nije bio tamo među njima kada se Isus pojavio. Šta mislite koliko je on žalio što nije bio u zajedništu sa vernicima? Isus se pojavio u njihove sredine, tako kaže, gdje se dvoje ili troje okupe, on je među njima. Tako, ako se dvoje ili troje okupe, zaista, sa iskrenim srcem, želeći da vide Isusa Hrista, Isus Hrist je biti među njima. Vi ne možete zabraniti Isusa da dođe među njih. Ja vjerujem da nama niko ne može zabraniti da Isus dođe među nas. Ako smo mi željnog srca došli, Isus će biti među nama. I zamislite sada da se Isus Hrist pojavi onako kao što je došao u ono vrijeme. I Toma kada je čuo, ja vjerujem da mu je bilo žao. Ali on je rekao da neće vjerovati dok ne bude stavio ruke svoje na mjesto gdje Isus bio proboden i u njegova rebra. Da neće vjerovati. Ali znate šta? Sljedeće nedjelje on je bio sa njima. On nije propustio službe. On nije propustio ovo vrijeme da bude sa njima kada su se oni okupili i kada su oni imali službe. To je bio veliki doživljaj za njega, zato što imalo je smisla to što su govorili apostoli. Iako nije vjerovao tada, ali on je htio da bude sa njima tad. I tako ja vjerujem da kao što je bilo onda kada Isus se spremao da ode, tako treba da bude kada Isus se spremao da dođe ponovo nazad. Ljudi bi trebali da osjete želju da budu zajedno. Iako nisu bili i čuju svjedočanstvo, znaš, Bog nas je pohodio, bila je takva reč, desilo se to i to među nama. Neko kaže, sljedeći put ja ću doći, ja ću biti na službi. Ja vjerujem da je to pravi duh, da je to sveti duh. Ja vjerujem da ako smo iskreni u tome, hvala Bogu, nek se ljudi okupljaju na više mjesta, ali samo da to bude iz čistoga srca, sa željom, da svi budemo vezani za Isusa Hrista, a ne da pokažemo kako smo mi bolji vernici od nekog drugog. Zato što bodovanje i vrednovanje nije od nas. Bog će na kraju rasuditi, jel da? Ko je koliko stajao sa reči, ko je koliko činio. I tako, Razmišljao sam dosta ovim riječima ovdje u 20. glavi i kako se Isus pojavio, Toma predstavlja, pored ostaloga, znači oni koji će vjerovati kad budu vidjeli. Ili to su Jevreja, da? Jer oni kad budu vidjeli onoga koga su probali, onda će plakati i onda će vjerovati. Tako da Toma na jedan način predstavlja onih, onaj ostatak koji treba da uđe, znači ne sada pagane, nego Jevreje. Ali neki način opet hoću da kažem, on je bio tad na jednom početku, Isus mu nije rekao ti ne možeš biti apostol zato što si to izgovorio, ti ne možeš biti moj predstavnik, vi ne vidite da je neko bacao los pored Jude još i za Tomu da ga neko zameni. On je ostao među apostolima, on je bio apostol. I tako, on je bio znači i tad još bez Svetog Duha svakako, ali i apostoli su mogli da kažu mnogo štošta za šta im je bilo posle žao. Ja vjerujem da je Tomi bilo posle žao što nije vjerovao. Znači, svaka izjava nevere nikada ne donosi radost, nego žalost. I uvijek vam je žao i kajete se. Što ste izleteli se jezikom da kažete takvu stvar? I ako se tad kad to se kaže, čini se kao vidi kako je hrabar, vidi šta on može da tvrdi da kaže. Ali ako vrijeme otkrije Bog, odnosno u vremenu otkrije da to nije bilo mudro, svaki iskreni čovjek neće da se hvali i opet će tako da kaže, nego će da kaže sljedeći put ću da stisnem zubi i čutat ću. Da? Znači ako ima stvarno iskrenost u čovjeku, ja vjerujem da Toma nije bio srećan zbog te izjave kada je vidio Isusa, zato što je Isus kada se pojavio i rekao, evo stavi svoje ruke u moj Bog, stavi svoje ruke u moje rane i nemoj da budeš nevjerujući. Nemoj da budeš nevernik, nego budi vernik. I Isus je jasno pokazao da je takav stav nevernički stav. Dok ne bude video, neću vjerovati. Da? Znači, to je jedan stav koji Isus nije pohvalio, nego je neki način ukorio, ali opet mu je dao šansu. Budi vernik. Da? Ne, gotovo je sa tobom, posle svih tih čuda i svega toga ne vjeruješ, iako sam prorokovao, eti, Bog je dobar, on će učiniti neke stvari koje tražite. Samo kada ih tražite i Bog vam ih učini, posle vam bude žao što ste to stavili na njega, da on to mora sad vama da ispuni. Kao da ste jako važni. Eti, prava vera je nešto što ne traži od Boga niti znake, niti ništa drugo. Prosto traži samo otkrivenje reči. Bože, otvori mi srce da vidim ove stvari u reči, da vidimo ove stvari u pismu. I to je ono što sam htio da kažem, koliko je veliki blagoslov u verovanju. Kada verujete, vi imate blagoslov. Postoji jedan blagoslov zato što je Isus rekao, ti sada veruješ zato što vidiš. Ali kaže, blago onima koji ne videše i verovaše. I postoji jedan blagoslov sakriven koji je za sve nas, jer mi nismo sve mogli da vidimo, ali mi opet verujemo, da? Ima jedna lepa pesma koja govori baš o tome što je Bog učinio u posljednjem danu i tu se govori, kaže, ne znam koji je autor te pesme, kaže, ja nisam video taj oblak kako se spustio nad Arizonom, ali ja sam čuo i pošto sam čuo, ja verujem. Ja nisam video 7 anđela kako donose poruku, ali pošto sam čuo, ja verujem. Ja nisam video možda kako su ta deca od Hetty Wright primili Svetog Duha, ali ja sam čuo i ja verujem. I tako sve te stvari o kojima smo čuli, mi smo čuli i verujemo. I nismo bili tamo, ali pazite, blagoslov je u tome. Kada ne vidite, a verujete. I sve što god nalazi se u reči, dolazi od Boga, takav jedan način. I vi vidite, prosto vi vama je to ponuđeno da verujete i vi ako to verujete, tamo leži blagoslov. I mi neke stvari mogli da idemo da vidimo. Mi bi mogli da odemo sada u Ameriku možda i da izmerimo ponovo koliko je širina raspon tih rogova koje tog jelena koga je brat Branham upucao. Da li je 42 inča ili nije i tamo stoji još uvijek metar zakačen. Ali mi ne moramo da odemo tamo. Mi verujemo da se to desilo. Mi verujemo da je to baš tačno Da, mi vjerujemo da, da taj grizli, taj srebrni grizli je baš tamo bio, da je on njega upucao i da prosto to je tako. Sve što čitamo, mi vjerujemo, zato što je Bog potvrdio te stvari, ali u našim srcima, razumijete? U našim srcima. I kažem, svi trebamo da se okrenemo ka stvarima koje je Bog obećao za ovo vrijeme. Zato što danas đavo svojim lukavstvom pokušava da skrene pažnju na stvari koje neće doneti stvarnu veru. Oni će, moguće će, neke stvari će doneti trenutačnu neku emociju ili uzbuđenje ili ne znam nijak kako da nazovem to osjećanje, ali pravu veru, prava vera dolazi od slušanja riječi Božje. To je ono što kaže Biblija. I tako vi možete uzeti šta god. Baš smo pričali sa nekima o tome kako ima raznih vesti koje dolaze i na internetu i tako među ljude na neki način kao da recimo pronašli su taj kovčeg saveza tamo u Izraelu. I jedan čovjek koji je pisao o tome, podijelio tu vest, kaže, zar to nije predivno, to će doneti veru mnogim ljudima. I jedan hrišćan vernih poruke kaže, neće to doneti veru mnogim ljudima. Propovedana reč doneti veru. Ovo neće doneti veru ljudima koji ne veruju, a onima koji veruju, bit će samo još jedno ohrabrenje, ništa više. Ali čak i da ga ne nađu i da ga ne pokažu, onima koji veruju, neće se oduzeti vera. Je li tako? Oni će verovati i dalje. Tako da sve te stvari za koje se možda svet nada, možda se Izraelci nadaju ili neko drugi koji ima tu revnost, kada bi se to našlo, to bi bilo, jeste, to bi bilo divno, kao i Nojeva barka ili sve drugo, to bi bilo divno i to jeste divno i to će biti nešto stvarno sjajno ako se to nađe i da se odslike i da svi to vide, ali neće svi verovati. I oni koji misle da će verovati zbog toga, ta vera ih neće odvesti u nebo. Zato što je to vera koja nije originalna, koja dolazi od reči Božje. Postoje ljudi koji kada vide neke stvari, prihvate to, ali to nije vera o kojoj mi pričamo. Mi pričamo o veri koja vodi uznesenje, ona ne mora da ima materijalne dokaze. Nikakve dokaze. Razumete? Znači, čak i da nikada taj vatreni stup se nije odslikao tamo iznad glave proroka, mi bi opet verovali da on bio tamo. Zato što je prorok rekao, on je sada tu. On je među nama. I mi to verujemo. Tako, razmišljajte na ovakav način. Stvari koje Bog učini jesu za nas vernike, nisu za nevernike. Nevernici nemaju ništa od toga. Ali prosto, ako ima semena vere u vama, ono vas pomazuje i gura vas ka. Vidiš što je to. Sve se slaže. Bog potvrđuje. Ali prava vera, ona nije inicirana tim čudom, zato što bi inače Bog Bog bi dao povjerenje nama da činimo čudo da bi ljudi povjerovali, razumijete? Ali čuda su dana kao potvrda vaše vere, ne da bi vera se pojavila. Eti, oni koji veruju činit ćete i te znak, jel da? Znači, vera je već tamo unutra. Eti, vera je već tamo unutra. I ta čuda i znaci su potvrda vaše vere. Onima koji ne veruju, vidite, prosto, to može biti nešto zanimljivo, oni se mogu pitati odakle taj drugi jezik, odakle ovo čudo. Ne razumijem ovu stvar, ali nije važno. Znači, mi govorimo nama sad kao hrišćanima i da obratimo pažnju neke stvari koje su jako bitne, da ne tražimo ono što nam neće doneti veru. Ali ja ne želim da uskratim radost od stvari koje Bog čini. Bog čini znak i na nebu i na zemlji, da? I mi smo srećni zbog toga što Bog potvrđuje svoju reč. Znate, kada čujete neko lepo svedočanstvo, vi ste zahvalni Bogu. Bog je to dao. Hvala Bogu, to je to. To je stvarno divno. Ete, ali pre toga već vi ste imali veru u vašim srcima. Vi ste verovali i pre toga. Tako da sve te znake koje Bog sada čini, neće biti da bi nevernici se obratili. Oni se neće obratiti. Zato što taj čovjek, bogati čovjek koji je bio u paklu, on je tražen, jedan od mrtvih ustani da se pojavi. Međutim, Isus je rekao da čak ako bi neko iz mrtvih se vratio, oni neće verovati. Ako ne veruju Mojsiju, zakonu, prorocima, oni neće verovati ni mrtvom čovjeku. A oni koji budu vidjeli mrtvog čovjeka i veruju, to su oni koji su onako verovali. Razumijete? To je tako. Zato što evanđelje nije dato da se propoveda od mrtvih koji se vraćaju među žive, nego od živih koji propovedaju reč Božju po otkrivenju. I to je ono što je jako važno. U Hebrejima kaže da je vera tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Znači, vera je dokaz onoga što ne vidite. Vi to ne vidite, možda nećete vidjeti nikada, sve dok ne pređemo na drugu stranu, zato što i Peter kaže da kojega ne vidivši ljubite i kojega sad ne gledajući, no verujući ga, radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom. Znači, onoga koga ne vidimo, mi ga ljubimo. Vidite, on je morao učiniti nešto sa nama da ga možemo ljubiti. Kako možete ljubiti nekoga koga ne vidite? Vi možete čuti lepe priče, ali za telesni um to je prosto kao bajka. Neko vam priča o nekome i vi ga volite. Kako ga volite? Mora da je bilo jedno pohođenje u vašim srcima i to je upravo ono o čemu želim da govorim. Zašto naša vera nije bazirana na stvarima koje vidimo? Zato što imamo jedno iskustvo koje menja sve to kao da smo vidjeli. Razumijete? Kaže u Hebrejima 11. glavi da je Mojsije verom, 27. stih, verom ostavio Misir, ne pobojavši se ljutine careve, jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga vidi. Eto, i Mojsije se držao nekoga koji se ne može vidjeti, kao da ga vidi. I šta je to bilo? Zbog čega je to bilo? Zato što je imao jedno iskustvo sa njim. Eto, to iskustvo nije bilo trenutačno, ali nije bilo samo privremeno, ono je bilo trajno iskustvo. To je bilo nešto što je trajalo i što nikada neće proći. On je bio u pustinji, sreo vatreni stup. I ne samo što je vidio taj vatreni stup, ne samo što je mogao da vidi to lišće koje gori, a ne izgori, ne da je uzeo jedan uzorak i stavio si negdje u neku knjigu i upresao i kaže, vidite, imam dokaz da sam bio tamo i vidio sam, nije imao digitalnu kameru, nije imao ništa, ali on imao jedno iskustvo, ne radi se o tome što je mogao da vidi vatru, radi se o tome šta je ta vatra rekla njegovom srcu.
Amen.
Vidite, tamo leži misterija. I ne leži misterija u tome da ste vi vidjeli taj vatreni stup ili da imate sliku toga, nego šta je taj glas koji je bio tamo pored proroka govori o vašem srcu. Tamo leži ta stvar. Tamo leži misterija sve vaše vere. I tako vi možete uzeti tu sliku i pokazati nekome, ali vidite da li taj glas može da govori u ljudskom srcu ili ne. To je svo pitanje, razumete? I tako, mnogi ljudi neće razumjeti zašto ta slika ima tu vrednost, ona ima svakako vrednost, čak i nevernici su rekli da ima vrednost i stavili se u taj muzej kao jedino natprirodno biće koje je ikada slikano. Čovjek koji je napravio preglede, te fotografije i ustanovio da je to svetlo stvarno bilo tamo, da je ono bilo uhvaćeno, da to nije duplo izloženi objektiv, i on je rekao, gospodine Branham, vi ćete umreti, ali ova slika, ona će trajati. I vi ni ne znate kakvu vrednost će ona imati. On je kao neverni čovjek to razumio. I tako mi ne moramo objašnjavati ljudima o tome, ali naša vera čak ne leži u toj slici. Ali postoji taj glas koji je bio tamo i govorio je proroku, koji je došao čak u naše srce, taj glas, i mogao je nama otkriti nešto. I tamo leži naša vera. I tako vidite, Mojsije se drža onoga koji se ne vidi kao da se vidi. Imao jedno iskustvo i to iskustvo je ono na šta ja želim da skrenem pažnju, što Bog traži od svih nas. Zato što Bog će poštovati samo to iskustvo. On nema poštovanja prema ničemu drugome i to mora biti jedno trajno iskustvo. To ne može biti privremeno, to mora biti trajno, razumijete? Znači, ne kao što ovaj svijet vam može dati, vi morate imati trajnu potvrdu onoga da ste sreli toga. Znate, danas kada uzmite neki fiskalni račun i kažu vam da čuvate taj račun, ali poslije jedno par mjeseci, ako uzmete taj račun ponovo na svetlo, vidjet ćete da je on izbledeo. Možda čak je sva boja nestala. I vi ne možete nikome ništa dokazati. Ali Bog kada vam da potvrdu da je cena plaćena i da vam znak toga, taj znak nikada neće nestati. On će zauvijek biti upisan u vašem srcu. Eti, i to iskustvo koje Mojsije imao, Branham je opisao kao iskustvo krštenja Svetim Duhom. I zato je rekao da nijedan propovednik niti
bilo ko ko propovede evanđelje ne bi smeo čak da stane iza propovedavnice ako nema to iskustvo koje moj si imao u pustinji. I onda svi ljudi razmišljaju, pa ja nikad nisam vidio vatreni stup, pa ja nikad nisam vidio vatru, ja nikad nisam vidio anđela. Ne radi se o tome, nego to je iskustvo. Amen. To što je Mojsije tamo imao, je u stvari krštenje Svetim Duhom koje mi danas imamo. I bez toga čovjek ne bi trebao da propovedao, ne bi trebao da govorio, ne bi trebao da stane sa reći da kaže, slušajte sada, ja želim da vam kažem poruku od Boga, zato što je to nešto bez čega čak čovjek ne može donijeti poruku. Kako će on to učiniti na pravi način? Možda će on preneti nekome nešto, ali mi govorimo o nevesti sada, tako? Mi govorimo o ljudima koji su tu i žele da čuju od Boga i veruju. Bog govori kroz svoje ljude. Šta on radi? On daje svoje seme, jel tako? To seme ide sa jednom svrhom. Zašto? Ono se ne vraća prazno nazad. Ono mora ići na mesta da oplodi ljudska srca koja imaju drugu polovinu, koje mogu primiti deo toga. Da to začne, jel tako? U ljudskim srcima. Vidite, a seme, ono može proći ili doći samo kroz telo. Kroz telo Isusa Hrista. Ono ne može doći kroz nekog drugog. Kao što seme svakog čovjeka dolazi kroz čovjeka, ono ne može doći kroz drugog. Ono ne može biti veštački napravljeno. Čovjek ima to u svom telu. Vidite, tako Bog ima telo. Telo Isusa Hrista, što su njegovi vernici. I kako oni ulaze tamo? Jednim duhom su kršteni u jedno telo. Eti, dok čovjek nije tim duhom ušao u to telo, on čak nema mogućnosti da šalje seme. On ne može propovedati riječ na takav način da ljudi prime Svetog Duha. Zato što to seme nije oplođeno u njemu. I on mora prvo da primi tu silu sa visine, da bi mogao tu silu da prenosi dalje. Tako? Eti, tako, to iskustvo je nešto što Bog poštuje, taj znak, kao u Izraelu, u Egiptu, kada su Izraelci trebali da imaju znak. I anđeo nije vodio računa ko je koliko dugo godina bio u crkvi, ko je prinosio toliko žrtava, iako je bio u Egiptu, ko je slušao i sećao se Abrahamovog iskustva. Anđeo je gledao samo na vrata da vidi znak i to je sve. I njega nije zanimalo što je neki čovjek u svom selu godinama delio nove zavete, sada parafraziram, ali tako razumijete. Znači, što je bio vredan, što je založio crkvu, što je osnovao neke pokrete ili šta god već, što je njegova cijela porodica bila verna, što su prvi prihvatili da je Abrahamova poruka istine i tako dalje. To anđela nije zanimalo. Anđela je zanimalo da li tam ima krv. Eti, prosto neki ljudi ne mogu da shvati da Boga ne zanima čak što su oni prvi prihvatili nekoga ili što su prvi ugostili nekoga, što je evanđelje u Kovačici počelo iz ove kuće, to Boga ne zanima danas, razumijete? Boga zanima samo jedna stvar, da li vi imate znak? Amen. Da li možete predstaviti znak ili ne? Da li vi imate to iskustvo ili nemate? Amen. Nije važno što si ti meni donio poruku, nije važno što sam ja tebi možda donio brošuru, ali da li ja imam taj znak? Ako ja taj znak nemam, ništa mi to ne vredi. Bog me je samo upotrebio za nešto. I zato kažem, mi moramo razumjeti vrednosti. Bog ima poštovanja prema znaku. Taj znak je pečat da je vaša vera prihvaćena. U stvari, znači, Bog ima poštovanja prema vašoj veri. To je vera koja će vas odvesti u uznesenje. Razumijete? I to je ono što Bog poštuje. Bog poštuje veru. Ta vera je tamo unutra. Vi možete napraviti greške, ali ta vera će vas ispraviti. Ona će vas čuvati. Vi je ne čuvate, nego ona vas čuva. I ako napravite neku grešku, vidite, ta vera vam govori, taj glas te vere govori, nije u redu to. Pokaj se. Nemoj da budeš takav. Pogrešio si. Vidite, i vi ste spremni brzo. Vi ne čekate mjesecima, godinama. Ako najde neka prilika, ako budem vidjeti tog brata ponovo, možda ću mu se izvinuti, ali on mora prvo. Nema toga. Nema uslova. Vi odmah idete, znaš, izvini, nisam htio da te uvredim. Bio sam malo grub, izvini sestro i tako dalje. Zato što je to ta vera, taj duh, taj život, razumijete? I on vam pomaže da napravite mir, zato što vi želite mir da imate. Vi ne možete imati mir u vašem srcu, vidite, ako nosite nešto i čekate neku priliku i ta prilika nikad ne dođe. Znate, svjetski ljudi, ja sam vidio ponekad neke ljude koji su se posvađali i poslije toga nisu se vidjeli mjesecima. Znači, onda se desi da jedan umre. I taj drugi koji ostane, ja sam vidio da mu nije svejedno. Ali zato što svi gledaju i znaju možda tu stvar i sad on ne želi da se ponizi, on kaže, ah, sam je bio kriv ili tako dalje, ali ja znam. Ja znam da je on hteo možda ipak da sredi tu stvar, da je mogao, ali on nije imao prilike. Ajde tako, mi kao hrišćani ne želimo sebi da dozvolimo da imamo nešto u našim srcima prema nekome i da čekamo slučajnost. Možda ćemo to rešiti, možda ne. Da vidimo ko će prvi. Ne, vi ste spremni da preuzmete svu odgovornost čak, samo da dođe do mira. Da imate mir. Vi želite imati mir, Bog je Bog mira. Eti, vi želite u vašem srcu da bude mir. Eti, tako Bog ima poštovanje prema tom znaku. Taj znak donosi mir u vaše srce, čak mir koji prevazilazi svaki um. Samo Sveti Duh ga može doneti. Sve ostalo je lažni mir, lažno uzbuđenje koje nema silu. Ali Isus je rekao da će biti sa nama, čak ostati sa nama do svršetka sveta. Eti, ako to pravo iskustvo dođe, ono će vas pohoditi na takav način kao što nikada ništa nije na svetu. Nijedno uzbuđenje se ne može uporediti. Vi možete imati veće uzbuđenja, ali krštenje Svetim Duhom je nešto što trajno ostaje u vama. I tako, krštenje Svetim Duhom se čak ne meri veličinom uzbuđenja, zato što ga vi ga možete primiti bez uzbuđenja. Ali jedna stvar je, kada ga primite, vi ćete biti uzbuđeni sigurno. Vi ne možete biti da nemate nikakvo uzbuđenje do kraja života kada imate Svetog Duha. To je nemoguće. To je nemoguće. Možda tog trenutka kada je Bog to vama dao, pošto smo doživjeli sva moguća pentekostalna denominacijsko uzbuđenje i padanje i sve, vi ne možete staviti prst na jedan trenutak, ali vi znate ono je unutra i vi ste uzbuđeni. To nije trenutno, to je trajno, to će ostati sa vama. Ede, kao kada je neko iscenen. Jedna sestra koja je bila iscijeljena i ljudi u njenoj crkvi su joj rekli da je samo bila uzbuđena. Pa od tog uzbuđenja ona se iscijelila. Bila je uzbuđena i onda se toliko uzbudila da je postala zdrava. I kada je srela proroka u prodavnici, kaže, znaš, znate vrake, oni mi kažu da sam uzbuđena bila tad, pre tih par godina, koliko je to bilo. Ali znaš, meni to uzbuđenje još uvijek traje. I ja sam još uvijek zdrava. Ede, kada imate pravo iskustvo, ono će trajati. To nije bilo samo tad. Ede, zato što ljudi ponekad stavljaju veru u jedno iskustvo koje je trenutačno i zato što su u trenutku uzbuđeni, oni kažu, ja sam iscijeljen zato što sam osjetio to. A sutra ili za nedjelju dana ne osjećate ništa i onda nemate iscijeljenja. Ali to nije to. Ede, zato sve te zavere, odnosno zamke koje đavo pravi, on pokušava da pravi ljudi koji su toliko blizu, pred ciljem, samo da ih zaustavi kako je moguće. Izabrane, ali izabrane neće moći. Oni znaju gdje da stave svoju nadu i svoje pouzdanje. Oni stavljaju to u jedno dublje iskustvo koje nije vezano za ono što vidite, osjećate, čuje, odnosno mirišete i šta god već sva ostala čula. To je vezano samo za Božju reč. Bog je tako rekao i ja završavam tu. Eti, to je jako bitno da razumemo. Još jedna stvar što je vezano za poštovanje. Znači, Bog poštuje znak ili veru u našim srcima i mi poštujemo Boga. Još jedna stvar da prvo kaže, jedini način kako možete poštovati Boga je da poštujete jedan druga. Vidite, to je znak da imate poštovanje prema Bogu. Znači, ako poštujete jedan druga, Bog je pozvao vašeg brata, vašu sestru, oni su tu, vi ne znate kako, vi ne znate zašto. Da se vi pitate, možda ih nikad ne biste pozvali, zato što vam nisu simpatični, ali Bog ih je pozvao. Bog je želio da oni budu tu, da se oni bore. Vidite, u toj borbi svašta doživljavamo, ali ako možemo poštovati to, da je to bio Božji poziv, vidite, Bog poštuje vas i vi imate poštovanje prema Bogu. I to je jako važna stvar i zato ne zaboravljamo to što je prorok rekao, ostavite sve te razlike. Pročitao sam to na početku. Znači, prorok je rekao, evo još jedno. Meni se ovaj deo jako svidio. Kaže, i kako su dani sve kraći i kraći, staza sve uža, mi se želimo više zbližiti međusobno. Moj, mi moramo biti baš jedno telo. Mi se moramo zajedno kretati, zaboravljajući jednim drugima grehe i naše razlike. Znači, ne silom da jedne druge ispravljamo, nego da zaboravimo naše razlike. Znači, ja verujem ovako, ti ovako, nije važno, meni to ne smeta. Prijanjajući sve bliže i bliže dok gledamo dolazak dana. Znači, ne deleći se sve više i više, nego prijanjajući sve bliže i bliže dok gledamo dolazak dana. Skupljajući se zajedno, svi u jednom taktu i s jednim srcem, i ako brat, sestra siđu s puta na bilo koji način, znači nije važno na koji način, ne činite ništa, već se molite za tu osobu i u ljubavi uvek uvažavajte jedni druge. Ne dozvolite da iko od vas odluta, ostanite zajedno i ako možete, pridodajte tome neprekidno. Ajde, to je ono što je prorok rekao, ja verujem da je to jako važno. Pavle kaže, ako neko vojuje, ne dobije venca, ako ne vojuje pravo. Znači, ako trčimo trku, mi moramo trčati prema pravilima. I kaže da bi trčali tu trku prema pravilima, jedini način je da primimo to specijalno pomazanje, to je krštenje Svetim Duhom. Bez toga vi ne znate pravila i vi ne možete poštovati pravila. Možete znati pravila, treba bi ovako, ali nema sile. Nema sile. Petar je znao da nikad ne bi trebalo da se odrekne Isusa, ali on nije imao silu. Falila mu je sila sa visine. Isus je rekao, kada dođe ta sila, kada se obuče u tu silu, onda će on da uteši braću, onda će da ih ohrabri. Tako da čak možete znati šta biste trebali da učinite, ali bez sile sa visine ne možete. Ja želim da istaknem sada koliko god mogu to pomazanje kao, znači, krštenje Svetim Duhom, ono jeste pomazanje, ali mnogo više od toga, to je jedno iskustvo, ne samo pomazanje za trenutak, ne samo da kažete reč kao Kajafa ili neko drugi, da prorokujete i onda to ode od vas i onda vičete, ako si sin Boži, siđi dole. Eti, to je nešto što je jako važno, da čovjek shvati da je to jedno iskustvo koje ostaje tako duboko, zapečaćeno, ja ga zovem specijalno pomazanje, i hoću da ga istaknem, da ono iznad svega što god ste znali ili čuli. Znači, iznad svega što god ste čitali u Bibliji je krštenje Svetim Duhom. Sve što ste ikada vidjeli i sve što ste ikada poželjeli da imate, čitajući o tim velikim ljudima u Bibliji, krštenje Svetim Duhom je stotine puta iznad toga. Ne može se izmeriti šta znači krštenje Svetim Duhom danas. Ono što su proroci želeli da imaju, kraljevi želeli, anđeli što žele da vide, Bog više nije samo iznad nas, nije samo sa nama, već Bog u nama. Znate, danas to možda đavo pokušava da zgazi, da kaže, nije to ništa, vidiš i ti ljudi koji tvrde da imaju Svetog Duha prave greške, ali ne, ja hoću da kažem da je to najveća stvar. Bog nije mogao ništa veće da da svom narodu, nego svoga duha. Ne postoji ništa veće. I kaže, to pomazanje koje Bog namenio za nas je zbog vere iz jednog iskustva sa Bogom. To iskustvo se zove krštenje Svetim Duhom i ono nadoknađuje sve što su proroci imali u Starom Zavetu. Sve. Znači, sve vizije koje su ikada vidjeli ne mogu da se uporede sa krštenjem u Svetom Duhu. Zato što su to vizije, vizije su prosto darovane nekim ljudima, a neki ljudi mogu da se mole i nikada neće vidjeti vizije. Zato što nisu stvorene na takav način. Nikada. Znači, kao što jedna sestra je toliko želila da isteruje đavole i došla do brata Branham, to je bila sestra od Demosa Šakarijana, i ona kaže, toliko se moli, još nijednog đavola nisam istera. I brat Branham kaže, pa to nije tvoje, to nije tvoj zadatak od Boga. Bog to nije zamenio za tebe. Za tebe Bog namenio da se moliš. Da budeš u molitvi. Bog je to dao nekom drugome. Tako isto sa vizijama. Ali pazite, bilo koji član tela Hristovog, on ima krštenje Svetim Duhom. To je za svakog. Sveti Duh je za svakog dela tela neveste. Svaki jedan od nas. Da nikada nemate viziju, ali vi imate krštenje Svetim Duhom. I ljudi koji imaju viziju, ti ljudi koji su imali vizije, desilo im se da su zaboravili svoju viziju. Zaboravili su ono što su vidjeli. I počeli su možda da hodaju drugačije. Znate, jedan prorok u Starom Zavetu je sreo anđela koji mu rekao da ne ide tamo i tamo. I on je zaboravio na to. Ali krštenje u Svetom Duhu je nešto što vas čuva. Zato kaže reč Božja da onaj kod Boga rođen, on ne greši.
Amen.
Zato što njegovo seme ostaje u njemu. Božje seme u njemu, ono ga čuva. Eti, čovjek bez krštenja Svetim Duhom. Eti, on prosto može vidjeti viziju, on može gledati anđela, može pričati sa anđelom, može otići i dođe na drugi čovjek, pomazaniji od njega možda, i kaže mu, znaš, taj meni je govorio anđel, ajde idemo sad na ovu stranu. I gotovo. Nije važno što je došao anđel, što vam je objašnjavao, što ste jeli nebesku hranu, sve je zaboravljeno. Ali krštenje u Svetom Duhu nikada neće učiniti da zaboravite ono što vam je Bog rekao. Vi ćete ostariti, vi ćete biti senilni, šta god već. I prorok, ja mislim da je govorio o tome da sreo ljudi koji su zaboravili čak kako se zove sve. Ali ako ih pitate, da li znaš ko je Isus Hrist? Sin Boži. On je umro za mene na krstu, on mi oprostio moje grehe. Ja sam i otkupljen zbog njega. A on ne zna kako se zove, on ne zna, ne prepoznaje više svoju decu, ali tu stvar zna. Eti, ako vi to primite u svoje srce na vreme, i zato kaže prorok, ja bih htio dok sam zdravog razuma da primim to u sebe. Vi to nikada nećete zaboraviti. Krštenje Svetim Duhom to čini. Vidite, zato je ono mnogo veće. Svi susreti sa anđelima se ne mogu uporediti sa onim što Bog može da vam da kroz krštenje Svetim Duhom. Razgovori sa Bogom koje možete imati. Abraham je sreo Boga. Ugostio je, znači, Boga u teofaniji, anđele, pričao je sa njima. Ali krštenje u Svetom Duhu je mnogo veće. Mnogo, mnogo veći. Možda vam se čini da je ono veći. Ali Abraham je pričao sa Bogom koji je bio ispred njega. Vi pričate sa Bogom koji je u vama. Kliknite samo jedno na molitvu. I vi možete čuti Boga kako govori kroz vas. Kako vas teši. Kako vas hrabri. Kako vas podiže. Kako želi da vam kaže stvari. Koje čak niste znali. Samo pokušajte. To je mnogo već. I vi ne morate da stojite na užarenom suncu da čekate da on nađe. On može doći bilo kad. Samo ga prizovite. I on će odgovoriti. To je mnogo veće. Ljudi ne shvataju šta sve imaju, ali Bog nam je dao duha da nam otkrije šta smo sve primili sa njim. Ja želim da to istaknem, da je blagoslov naše vere mnogo veći nego sve drugo. Da ste sreli anđeli, da ste pričali, da ste vidjeli čak vatreni stup, da vas čak vatreni stup vidljivo može vidjeti, nije dovoljno veliko. Znate zašto? 2 milijuna ljudi je vidjelo vatreni stup. Išli su za njim. I svi su izginuli sa dvojice. I ne samo da su izgubili, nego su zauvijek izgubljeni. Danas kada bi 2 milijuna ljudi imali krštenje Svetim Duhom i hodali bi 40 godina i posle 40 godina se vratite nazad da ih sretnete, svaki jedan bi bio vjernik. Niko ne bi izgubio ništa od svoje vere na tom putu. Sa krštenjem u Svetom Duhu posle 40 godina čovjek će ostati dalje vjernik. Sa vatrenim stubom ispred sebe, da ga gledate, da bude iznad vaše glave, da vas vodi danju i noću. Možete biti srećni, igrati u duhu i proći kroz Crveno more. Bez krštenja Svetim Duhom posle 40 godina možda ćete umreti u pustinji. I zato je krštenje Svetim Duhom mnogo veći. I šta sve možemo reći za krštenje Svetim Duhom? Ja želim to da istaknem toliko da biste shvatili, to je drvo života. To je nešto od čega treba da jedemo. To je nešto što treba da tražimo. Bože, daj mi svog duha. Daj mi svog duha, daj mi to krštenje, daj mi to iskustvo, ja to moram imati. Vidite, vi ne razumete, možda dok to nemate, vi teško možete objasniti nekome, ej, nemoj da gledaš televiziju, nemoj da slušaš rock and roll, nemoj da ideš na ta mjesta. Ali imajte jedno to iskustvo i vi ćete razumjeti o čemu pričamo. Vi ne možete objasniti ljudima zašto je to veće. Da, oni će reći, a znači ti su toj veri, znači i vama su zabranili već sada. Znači, ne možete više. Ne, mi možemo sve, ali mi ne želimo. Mi prosto ne želimo. I kako da vam objasnim da mi to ne želimo? Prosto ne može se objasniti. Vi morate to iskusiti. Postoji jedna vera u nama zbog tog iskustva koja prosto vi ne možete. I morate ići za njim. I zato je Isus rekao da, rekao Petru da on sada ide tamo gdje on želi, ali jedno kada ga to iskustvo opaše, on će ići tamo gdje možda ne bi htio, ali to iskustvo ga vodi tamo. I on je mogao da pobegne, on je mogao da ode, ali on je otišao pravo na to mjesto gdje je Bog želio da ga ima, da da svoj život za Isusa Hrista. Eto isto tako Jan Hus, kada sam čitao njegovo svjedočanstvo, oni su ga iznosili iz zatvora, vodili su ga, omogućili mu da pobegne, on se vratio nazad. Zato što je on trebao da da svoj život za Isusa Hrista. To je bilo to pomazanje, on nije mogao ništa drugo da uradi. Samo tu stvar. Vidite, a danas to pomazanje ne vodi vas da date svoj život na takav način, ali vodi vas do uznesenja i vi ne možete nigdje drugdje otići, samo tamo. Vidite, čovjek mora prosto da doživi tu stvar. I kažem, koliko god bi uporedili sve to što je bilo nekada, sve što je bilo u Starom Zavetu, sjetite se, to je samo senka budućih dobara. Divite se tim ljudima, divite se tim prorocima, jeste, to je predivno, ali to je samo senka. Ovo što vi imate danas je pozitiv, negativa. To je original, to je pun kolor, 7 boja, razumete? Sve moguće boje, milion boja. Najveća stvar, krštenje Svetim Duhom. I kao što kaže Pavle, kako ćemo mi da zanemarimo tako veliko spasenje? Kako to možemo zanemariti? Kako možemo reći to je obična stvar? Ili da je krv Isusa Krista obična krv. I taj duh koji izašao tamo je samo jedan običan duh koji čini da budemo mi hrišćani kao što su muslimani muslimani ili budisti budisti. Ne, to nije isto. Taj duh koji izašao iz krvi Isusa Krista je učinio vas mnogo više nego pripadnicima neke religije. Vi ste deo tela Isusa Krista. Vi ste deo Boga. Vi ste od uvijek bili u Bogu, vi se vraćate Bogu i vi samo dobijate sada pomazanje na oči da vam se otvori ko vi stvarno jeste. Vidite, to je velika, velika razlika. Vidite, nijednom budistu đavo neće prići da mu kaže ako si sin Boži. Nijednom muslimanu đavo neće doći da mu kaže ako si sin Boži. Ali svakom hrišćaninu koji vjeruje će prići. Ako si sin Boži, što ne uradiš ovo? A tako? Jeste se pitali zašto? Ejte, đavo zna da on mora da sluša nekoga koji je sin Boži. Ako ste vi sin Boži, vi imate vlast nad njim. I njega to jako zanima. Ako ste vi sin Boži, on želi da vas poljulja u veri. Ejte, budisti, on ne mora da ljulja ni u čemu. On je već uljuljan, razumete? Muslimani, isto tako, sve. Koliko god da ima religije, ali hrišćanima đavo dolazi. Ako si sin Boži, što ne uradiš tu tu stvar? Vidite, onaj koji je sin Boži, ima vlast, ima autoritet. Najveća stvar koja ni anđeli nemaju. Zar sin nema veće čast od anđela, tako? Čitajte u Hebrejima. Kome od anđela je Bog rekao, sedi sine moje s desne strane, jel da? Nijednom. Eti, i nijedan musliman ili bilo ko nikada neće imati takvu čast. Ali sin Boži će imati. I tu više nema ni Grka, ni Jevrejna, ni Arapina, ništa. Sinovi su sinovi. Mogu biti bivši muslimani sinovi kada shvate ko stvarno oni jesu. Ako je to seme u njima. I zato kažem, shvatiti da ste vi kao deca Božja začeti nepropadljivim semenom i da imate u sebi nešto što je mnogo veće. Mnogo veće nego bilo koja religija što ima. Kada bi Bog dao to pomazanje da vam otvori oči, šta to znači biti sin Boži? Vi imate svu vlast. Da svežete šta god Bog smatra treba da se sveže. I Bog vama otkriva to. Vi to razumete kao da je Bog toliko jedno sa vama da vi razmišljate umjesto Boga. A to je u stvari Bog u vama. I vi dobijate veru, to što ja razmišljam, to isto to što bi Bog htio da se uradi. Vi prosto ne morate da vi ne morate biti naučeni, to pomazanje vas uči. I vi razmišljate, i vi shvatate, sada kada bi Bog bio tu, on bi isto tu stvar uradio. Odjednom se ta vera pojavi i ona vas pomaže, vi shvatate, ja ovo ide da radim u ime Isusa Hrista. Brat Branham govori u propovedi Patrijarh Abraham ili u paradoksu, kaže, Isus Navin, kada je to pomazanje došlo od njega, ono je došlo za trenutak njega, On nije došao do Boga da kaže: Bože, da li bi mogli da imamo još malo sunca da bi pobedili ove neprijatelje? Zato što ako zajde dan, onda šta ćemo? Mi ih nećemo pohvatati. Ali on je zapovedio suncu. I postoji razlika u tome da samo imate veru da je vaš Bog, Bog prave vere. Kao što ovi veruju da je njihov Bog, da je Allah pravi Bog, ili Buda ili neko drugi, razumijete? Mi vjerujemo da je Isus pravi Bog. Više od toga. Mnogo više od toga. Taj Bog je u vama. I on govori kroz vas. On može da zapoveda. Vidite, to su velike stvari. To su stvari koje nigde nisu otkrivene, što kaže Pavle, u nijednom dobu kao u ovom posljednjem dobu. I Bog je otkrio tu misteriju nama sa jednom svrhom, da shvatimo da imamo nešto što niko drugi nema. I Bog želi da budemo potpuno svjesni toga. I zato Bog daje te stvari da potvrdi našu veru. Ne da nama podigne veru, već da potvrdi: vaša vera je ispravna. Naša vera nije uzaludna. Naša vera nije uzaludna. To što mi vjerujemo je stvarno tako. Ako ste pratili sad kad smo bili na sahrani, šta je rekla sestra Blaženka da su bile posljednje reči njene mame: nemojte plakati za mnom, nemojte tugovati, jer ja idem u Gospodu Isusu Hristu. To su posljednje reči nekoga koji zna kako se njegov put završava i šta će biti. Ali to je nešto što vi... Jeste, to vas hrabri. Znate, mi smo sedeli kod nas kući i sestra Blaženka bila sestra Zuska i pričali smo malo o tome kako je to sve bilo. Ona je ispričala ukratko to svjedočanstvo. Ja ću vam samo ukratko nešto reći, pošto je to bila želja naše sestre Zuzane da pozdravim sve vernike. Da pozdravim sve vernike ovdje. Kao što je pozdravila sve vernike u Njemačkoj, sjetila se čak braći i sestre iz Novog Zelanda, brata Reja i sestre Joyce i Kloda. Znači, neko ko je potpuno svestan. Znači, što biste vi razmišljali nekom iz Novog Zelanda ili iz Australije kada umirete? Moram da vam je Bog stavio na srce da razmišljate o njima. Vi ste ovdje, mučite se, ne možete da dišete, umirete i vi razmišljate da pozdravite nekog na Novom Zelandu. Zašto? Ajde, to je Bog. To ne može biti ljudski samo. I kaže Blaženka, kada je bila kod nje, kod svoje mame, ona je neki način nije mogla sama da diše više, mora se da je ugrade taj aparat sa cevkom nekom u pluća i taj aparat je disao umjesto nje, njena pluća se bila slaba. I kada ona nju vidjela, ona je spavala i pokušavala da je probudi i onda je otvorila oči i gledala je gore u plafon. I kaže Blaženka, njen pogled je bio drugačiji, ona je gledala kao da ne gleda u plafon, nego da gleda kroz plafon. I gledala je to dugo i Blaženka je shvatila da ona u stvari ne gleda u plafon, nego kao da ne postoji plafon. I pokušavala da je kaže nešto, ali sestra Zuska, ona nije mogla da govori. I htjela je da piše, ali nije imala snage da piše. I nije mogla ništa da dobije od toga. Međutim, kada je morala da ode kući i doktorka je rekla pre toga da morat će brzo da se odluči kada da se isključi aparat, zato što on ne može večno da bude vezan za nju. Ona sama više nije mogla da diše. I to je teška odluka, znate. A doktor kaže, morat će se odlučiti kada da isključimo aparat. Znate, to nije bilo lako za nju i ona otišla kući i da li je obavestila baku i Zuskinog brata telefonom i onda bili su s Adamom. I onda se vratila opet u bolnicu. Znate, i onda neki način desilo se tako. Znate, velika borba, velika dilema. Kako ja sada kažem nekome, pritisni to dugme i moja mama će umreti. Ne može da diše sama i to je kraj. I onda kada se vratila u bolnicu, ja mislim da su tam bili s Adamom, i desilo se tako da se Duška opet probudila i da je bila budna i da je mogla da komunicira normalno rukama, mimikom, sve. I opet je tražila rukom papir da piše. I toliko je željela da piše da oni su čak pokušali da nađu neku tablu, abecedu, da pokaže prstom samo slova, da sastavljaju. I tako su jedan list napisali, to je Adam napisao, šta je ona pokazivala prstom. Međutim, posle više nije htjela tako, nego htjela da piše. I dali su je papir i olovku i mogla da piše. I napisala nešto, sad ja to prenosim sve, ali vi možete to i pitati, sestru, ali ja vjerujem da je tako bilo. Nekako da je napisala prvo da je jako zbunjena. Da ne razume kako je Blaženka i gore i dole. Nije mogla da razume te stvari, jer ona je bila tamo i vidjela je Blaženku, vidjela je Adama, vidjela je sve nas. I kaže, sad gleda i vide ispred sebe. I nije jasno. I nije mogla da razume to. I napisala još, čini mi se, da je rekla tako da zašto si me zvala nazad? I onda Blaženka normalno je pričala sa njom, ona je mogla da govori, a Duška odgovarala ili klimanje glavom ili pisanjem. I Blaženka je rekla, pa je li ti bilo lepo tamo? Ona je rekla, da. A Blaženka je kaže, pa ne želiš da te zovem više nazad? Kaže, to je dalo takvu utehu, uhrabrenje. To je njena volja. Da ode tamo. Znači, ona bila srećna i još mnogo stvari što se tako izmenili, što se čak ne mogu opisati, ali onda je Zuzka rekla da pozdrave sve ovdje u Kolačici, u Vrbasu, u Hrvatskoj, u Nemačkoj, brata Kloda, brata Reja, njihove žene. Prosto kao da se oprašta sa svima i bila je srećna. Kaže da ne tugujemo, ne plaćemo za njom. Ja vjerujem da je to stvarno milost Božja. Znate, Bog je njoj dozvolio da odlazi na to mjesto i da se vrati nazad i da nam kaže da je tamo toliko lepo da čovjek prosto ne želi da se vrati. Onda možete razumjeti što je Pavle rekao. Vuče me to s jedne strane da odem, a s druge da ostanem. Prosto ne znam šta da izaberem. Pasi, to nije izmišljena priča, to je istina. Treba da razmišljate ono što je Pavle rekao. Zašto on to rekao? Vuče me da idem na drugu stranu. Zašto vas vuče da idete na drugu stranu? Zašto bi nekog vuklo? Znate, mnogi ljudi kažu, kada bi već umro. Znate zašto oni to kažu? Zato što su razočarani sa životom. Ne zato što ih vuče nešto tamo. Njih ne vuče ništa. Ljudi koji izvršavaju samoubistva, oni su razočarani sa životom. To nije hrabrost. To je razočarenje. Ali ovo je nešto drugo. Ovo je povlačenje iz druge dimenzije. I vi osjećate to i vas to vuče. Vi želite tamo i onda razmišljate. Ali ovdje su ljudi koje volim. Ali jednom ako odete tamo i vidite to, vi shvatate, tamo je bolje. Tamo je bolje. Bolje biti sa Gospodom. Znate, brat Branha kada imao tu mogućnost to dete da pozove nazad i roditelji, oni su htjeli da njihovo dete se zove nazad i brat Branha mi video kuda ono odlazi i gdje se nalazi i on je rekao, ja mogu da ga zove nazad ako želite. Ali ako mene pitate, njemu je bolje tamo. I kada su roditelji to čuli, oni su rekli, nema ga zvati. Vidite, ali vi morate imati takvu iskustvo. To ne može biti hrišćanstvo prosto da budemo članovi neke crkve i da mi bismo uvijek odabrali ono što nama odgovara. Ono što nama odgovara. Ali kada imate iskustvo sa Bogom, vi birate ono što je Božja volja. Zato je to krštenje Svetim Duhom tako važno. Zato je blagoslov tako veliki kada verujete, a ne vidite. Jer vi birate ono što je Božja volja. Vi tražite, Bože, kako ti želiš tako neka bude. Mislim da bi neko bez krštenja Svetim Duhom mogao da kaže ono što je Isus rekao. Ja ne želim da idem tamo. Ja ne želim da ispijem tu čašu. A neka bude tvoja volja. Ne, bez krštenja Svetim Duhom vi to ne možete. U takvoj agoniji da budete u svemu tome, vi ne možete. Zato što krštenje Svetim Duhom donosi um Hrista u vas. I vi se nalazite u trenucima kada ne možete da razmišljate. Vi radite ono... Pazite, šta se desilo Petru? On je došao jedan pritisak. Pritisak svoje duše. I on je rekao, dok je bio pri svom razumu, on je rekao, Gospode, ja te se nikada neću odreći. Tako? I znate šta se desi kad dođe pritisak na vašu dušu? Vi ne možete da koristite vaš razum i ako niste pod uticajem Svetog Duha, znate šta ćete raditi? Vi birate laž. Jer se bojite. I Petar izabrao laž. On nije stigao da razmišlja onome što je Isus rekao. On je to znao negdje duboko, ali to je bilo tako daleko od njega, jer oni su ga stisnuli, ti si jedan od njih. I ti si sa njima. Prepoznajemo, tvoje rešte izde. On nije samo slagao, on je čak proklinjao tamo, kaže. No? On je govorio ružne reči, samo nekako da se zaštiti. I onda, kada je Petar se oglasio, on je shvatio. On nema to što mu treba, tu silu. On nema to iskustvo. I bilo mu je žao što se odrekao Isusa. I pazite, koliko god da vi planirate kako ćete se ponašati, ići ćete tamo i tamo, reći ćete ovome to i to. Ako nemate krštenje u Svetom Duhu, vi nećete vladati vašim jezikom, vašim umom, šta god već. Jedna druga sila će imati vlast nad vama. Postoje samo dve sile. Vi ste u vlasti u jednoj od njih. Samo jedna ima vlast nad vama. Ili je to đavo, ili je to Bog. I vi odlučujete kome se dajete, ete, ali kad dođe taj pritisak, krštenju u Svetom Duhu vas vraća na Isusove reči. Vas podsjeća na ono što vam rekao. I vi se umirujete i shvatate, tu je moj mir. Tu je luka odmora za mene. Ja se vraćam ovdje iz burnog mora, vraćam se u luku, u pristanište, ja počivam, ja se odmaram na ovome. Zavisli kako je bilo Luteru kada su ga stisli i svi biskupi, šta su bili kardinali, ko je sve došao tamo na taj skup. Znate, ako ste gledali onu stariju verziju Lutera, verujem da je moglo tako da bude, kada je Luter tamo stajao i govorio, njemu su se usne pomerale od drhtanja. On je drhtao sav. Zato što je to bio autoritet, razumijete? Možda neki od vas znaju ako ste bili u denominaciji i onda su vas pozvali u podrum ili negde da cede iz vas mast. Je li tako? Da vidimo šta si ti to radi, gdje si ti bio i vi osjećate drhtavicu, vi osjećate ovo je strašno nešto, da? Ja, ljudsko telo tako reaguje, to je normalno. Ali vidite, to je pritisak na vašu dušu i onda vi ste spremni na sve. Neće više nikad, bit će dobar šta god već, je li da? Jel, kad imate krštenje Svetim Duhom, to je druga stvar. Ona je koju vama jači od onog koji je u svetu. Mogu doći svi demoni pakla oko vas, vi stojite na reči. I to nije oholost, to je poniznost. Vi stojite na reči. Isus je tamo stajao i oni su ga pitali, ej, zašto ne odgovaraš, kaži nam. Isus kaže, što ne pitate one koji su slušali moje reči. Ja sam slobodno govorio pred svima, ništa tajno nisam skrivao. Pitajte njih, neka oni kažu. I ovaj ga je udario. Kaže, tako odgovaraš prvosvešteniku. Isus se nije bojao. On rekao, ako sam govorio loše, da je svedočanstvo loše. Eti, krštenju Svetom Duhu vam daje hrabrost, vam daje snagu, vam daje veru, pouzdanje. Vi stojite iznad svega. Bez krštenja u Svetom Duhu vi imate puno planova, ali kada vas neko baci u vodu, vi se davite. Gotovi ste. Vi se izgledite vašim jezikom, kažete pogrešnu stvar, obrukate sebe, druge, bude vam žao, dođete u stanje kao Petar, da zaplaćete i da kažete, Bože, ko će meni pomoći? Ko će me izbaviti iz ovog tela? A kad dođete do pravog iskustva, vi ste iznad. Imate hrabrost, veru, silu. Ne marite šta god da ko kaže, kako se podsmeva. Vidite, i Bog dozvoljava sve te situacije u naš život da shvatimo gdje leži blagoslov. šta da tražimo u našem životu. Da shvatimo jednom, bez Boga ne možemo ništa, bez pravog iskustva, bez kreštenja u Svetom Duhu, mi imamo samo teoriju. Ali kad dođe taj pravi trenutak iskušenja, mi padamo i pokušavamo, vidjeti, ali tad, ni zakon, ni legalizam, ni, razumijete, opuštenost, milost, samo vera u Boga. Prava vera u Boga. Iz čistog, iskrenog srca. Vera. Ona će vam pomoći. Sve ostalo je samo vaše ubeđivanje. Eti, tako ljudi sebi ubeđuju da su hrišćani, da su vernici, da su sve moguće, ali bez tog iskustva oni nemaju ništa. I oni će se razočarati na kraju. Možda će govoriti, zar nismo u tvoje ime, zar nisu se čudesa dešilo, zar nismo propovedali, zar nisam imao to iskustvo, o tom izlečenju, ovom i onom, zar nisam dokazao svoju veru. Ejte, samo krštenje Svetim Duhom dokazuje da vaša vera je ispravna. Nijedno izlečenje ne dokazuje da vaša vera je ispravna. Mnogi ljudi su izlečeni, otići u pakao. Mnogi ljudi. A mi govorimo o veri koja vodi uznesenje. I svakako mi verujemo da treba da budemo izlečeni. I verujemo to. I Bog nas leči. I On nam pomaže u svim tim stvarima. Ali to nije ono što Pentekost ima danas. To nije ta vrsta vere. To je drugačija vrsta vere. I kažem, opet, vraćam sve na to da ste blagoslovljeni ako verujete, ne vidite. I sada to krštenje Svetim Duhom je najveći blagoslov koji možete primiti danas. Nemojte propustiti tu stvar. Nemojte propustiti to iskustvo. Nemojte dozvoliti da živite jedan dan života duže, a da imate pitanje u svom srcu, da li ja to imam ili nema. Nemojte sebi to dozvoliti. Nikada neće biti veće tuge nego tuga onih koji su mislili da to imaju, a proći će dan koji se zove dan uznesenja, i oni će ostati. Kada oni budu shvatili šta su mogli da imaju i koliko su blizu bili i da su slušali te reči i da su čuli to i nisu to uhvatili. Ja ne znam, ja ne mogu da zamislim kakav će to biti plač i kakvo naricanje. Zato kažem, Božja milost je što možemo u ovom vremenu razmišljati o tome što to drvo života Bog predstavlja sa tako slatkim rodovima da čovjek ne može da ne poželi to drvo. Znate, drvo znanja je ništa naspram drveta života. Eva je gledala u drvo znanja, ali okrenite se kad drvete života i vidjet ćete da to drvo znanja čak ne može da stane u senku toga. Ne može da se uporedi sa onim što krštenje Svetim Duhom može da vam da. Tako moja želja, moja molitva da tražimo tu stvar. Taj blagoslov o kome Isus govorio, da te stvari primimo i da, iako ga ne vidimo, ljubimo ga, radujemo se. Ne zato što reč kaže radujte se, nego zato što taj duh izaziva radost u nama. Budite sigurni svaki dan da vaše iskustvo je pravo iskustvo. Tražite od Boga potvrdu. Bože, ja želim da moje iskustvo bude pravo iskustvo. Šta god da ljudi kažu, znate, ja mogu reći neke stvari, možda mogu biti pod znakom pitanja, ali Isusove reči nikad nisu pod znakom pitanja. Vi morate biti na novorođeni. Vi morate imati Svetog Duha da biste vidjeli Carstvo Božje. I neka svaki od nas to traži celim srcem. I sve ovo ostalo što ćemo doživjeti. Vidite, ovo je bio odlazak naše sestre. Ona je rekla da pozdravim sve. Ja pozdravim sve od nje. I to je neki način radostan odlazak. Znači, mi ne tugujemo kao bez nade. Mi smo zahvalni Bogu. I neka bi svako jedan od nas, ako bi morao da ode, neka bi imao svjedočanstvo da zna gdje ide. Da vidite otvoreno nebo kao Stefan, da možete reći, da vidite Isusa sa desne strane, da vidite da je On spreman da vas primi. Prosto, šta želite više? Bolje je to nego živjeti do kraja života u lažnom ubeđenju i onda si postaviti pitanja kao neki ljudi koje sam citirao i na sahrani ili šta god već, da shvatite, nema ništa od toga. Bio sam u zabludi ceo svoj život. Tako sad je taj dan, što kaže Pavle, sad je to, taj dan spasenja, sada je ta milost. I da niko od nas ne zakasni da uđe unutra.
To je moja molitva.
Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, zahvalni smo ti u našim srcima, Bože, kada razmišljamo o tvojoj reči, o delima tvoje milosti, Gospode, o svemu tome što činiš za nas, Gospode, mi ne možemo naći dovoljno reči, Gospode. Vidimo, Bože, da sva milost, Gospode, koliko se greh sakupi u posljednjem vremenu, sva milost kao da se skupila, Bože, na kraju vremena i dana je nama, Bože. Da nam se otvore oči da vidimo, Gospode, kakvo je bogatstvo, Bože, tog nasljedstva, Gospode, koje možemo primiti i primamo sada već. Da ne onda, Bože, već sada već možemo se nazvati sinovi Božji, Gospode. Da đavo, Bože, mora sa strahom i drhtanjem da dolazi do nas, Gospode. Da i najslabiji vernik sa Svetim Duhom, Bože, ima takvu silu i autoritet i vlast, Bože, da đavoli drhću, Bože, da možemo svezati, Bože, šta god na zemlji da će biti svezano na nebu, da možemo razrešiti, Gospode, svaku osudu, svaku optužbu, Bože, jer nema više osude za one koji žive u Hristu Isusu. Bože, blagoslovi, Bože, svakog brata i sestru, da neka naša želja bude iz dubine srca, Bože, iskrena, da budemo jedno sa Tobom, Bože, da živimo u zajedništvu, Bože, neka reči proroka koje nas upućuju, Bože, da kako se dani približavaju su sve kraći i staza i uža, da se držimo zajedno, Tvoje reči, Gospode, da opraštamo i zaboravljamo, Gospode, jedni drugima slabosti i grehe, Bože, naše razlike da ostavimo po strani i da se guramo napred, Bože, znajući, Gospode, da kao što je bilo na početku, Bože, tako će biti na kraju. Izabrani će biti okupljeni oko reči, Bože, i bit će jedna misao, Bože, jedna duša, jedno telo, oni će imati Tvoju reč i oni će znati šta da učine sa tom rečju, Gospode. Blagoslovi našu želju, Bože, neka ništa ne pomuti naš um i viziju, Gospode, toga što je prorok predstavio. Neka do kraja, Bože, stojimo ispravno i neka bi se Ti proslavio. To je naša molitva u ime Isusa Hrista, te molimo. Amen.